sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya tukumi balina ndambo, 20h30 na matadi. Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, ya tukumi bale na moko na ndambo, 21h30 na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi pe Kisangani. Mpoko elamu na bino banso, sango ya mokili ya lilo edisyon ya bitso ya mibale epesa melibino uto Washington DC na edi sango. Tuzili sungi ya Marius Muhunga na Fatuma Kalala Alimasi na Changa maiba sungi biso na kukomise la bino yango bisika bozwami. Na sango ya mokili ya lilo toko lobela. Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, a zoami na bokono bwa COVID-19 pe amikotisi ndako. Batukuleka mwambe bakufaki na Bukavu na ekolo Congo démocratique na etuka ya Sud Kivu sima na bokoisami ya mabele na quartier Kadutu.
Mai alikolo tango ekitaka koti na kati ya bandako. Kawa onda kwa zalaki kuna liboso kuna likolo yaki ko kweya kweya ki kweli mine misusu
moto mibale akufi na bokono bwa ebola na etuka ya Equateur ipai wapi basali ba bokolongo no bazali ko landela batukuleka tukusambu na minei baye bazalaki na mwi ya yambo
maladi yoyo ifo batubaye baki ezali tokubika nango ifoto ye bande nini komibatela pona koedike badefe ya kaskade.
Mobulu na ingumba Butembo na Nord Kivu uto lobi mokolo mwa mosala moko baiba mangumba batiaka mbula matari pandili kolo to ba groupe de pression bazali kokanga nzela pona kosenga suka ya etat de siège.
Que la ville morte était exempte voyagisme pour la imposer population parce que ville morte vous voyez ça monte monte très en bas mais où est-ce qu'on est pour quand on mange au chama banga pour ça pour imposer population la ville morte était.
Masolo katina mbula matari ya ikolo Kongo Demokratike na mangumba ya basimba minduki pe batumbuki ya ikolo Kongo Demokratike na Nairobi na Kenya. Marius Muhunga abengi po na linaka na biso na Buzindo moko na baye batali sango na presidansi ya ikolo Kongo Demokratike Giscard Kusema pe balobeli yango tukulanda yango awa yambo na yango tulanda sango na Bukuse na Marius Muhunga.
Batolibwa bakufi mingi bazoki mpe bandako biike bibukani sima mabele kokweya na komuni ya Kadutu engumba Bukavu lobi mokolo ya Mbumuliki elobi bakambi ya engumba Bukavu kulanda maloba ya mer ya engumba iye Meshak Bilubi likama liye lisalemi mpona bato bazangi kotosa mibeko ya kotonga bandako na bango bisika bisengeli te pe mingi na bandako eyekwei ezali na mikanda ya mbula matari te. Pe akanisi ete bato basusu bazali onse ya mabele pe buluki luki bozali kokoba pona kobimisa bango. Moussa Faki Mahamat, president ya commission ya Union Africaine asakoli ete apesi longonia na likanisi ya bakambi ya Eastern African Community bazwi pona kosangisa mampinga mabango na ntina ya koluka kozongisa kimia na este ya ekolo Congo Démocratique. Mpe apesi longonia na president ya ekolo Kenya Uhuru Kenyatta na maimanso azali kosala po ete kimia ezonga kati na bikolo bya EAC. Mangomba mayike ya basimba minduki na ituka Manyema basakoli ete bazali na kokamwa lolenge masolo kati na basimba minduki na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique ezali kosalema atako babengisi bango te. Basakoli yango na mukanda batindelaki president ya société civile ya Manyema Stéphane Kamundala epai wapi basakoli ete balingi koyeba nini basengeli kusala po ete bango pe bakota na masolo mayi. Mangomba mayike mabasimba minduki bazali na masolo na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique uto mokolo mwa le 22 avril pona koluka kozongisa kimia na eteni ya est ya ekolo Congo Démocratique. Bosambi sami ya bato zomi na mitano baiba fundama na koteka masasi na basimba minduki bobandaki lelo omokolo mwa yambo na ngumba Bunia na province ya Ituri. nakati ya batoba ya fundami, baima mpinga ma FARDC bazali mwambe nakati na bango, lieutenant colonel Yoko, mpe ba major Misato, baiba fundama na kotekela kaba simba manduki ya kodeko, mandoki, mpe masasi ya ndenge na ndenge. Batoba yike bazali kolanda bosambi siboye, mpe bazali kolikia ete bazuzi ba kukamba bosambi sa miboye lulenge sengeli, mpo ete batoba ya bazwa itumbo sengeli, mpo ete batoba susu, basala yango lisusu te. Moto ya mibale akufi na bokono bwa Ebola na ituka ya Equateur esakoli lelo OMS mabongisi mamolongo pona bokolongono. Mbula matali ya ekolo Kongo Demokratika asakola ki mokolo mwamposo muliki ete bokono bwa Ebola bozongeli lisusu na mboka. Moto wa yambo akufa kiyo mokolo mwamini na zone ya sante ya Wangata pe bilembo bindi mama ki ete ezali Ebola. Ezala ki etudian moko. Basali babo kolongono bazali kolandela sika batu tuku sambo na minei bae bazala ki pene ya mowe ya yambo. Awa na Amerika, zuzi yoko ya New York akatela ki lobby mukonzi ya kala Donald Trump na kubandaka kufuta ba dolar nkoto zomi tope 10,000 dolar mikolo miso kino akutika na ndako wa bazuzi mikanda miye basenga kiye. Donald Trump afunda miko boya kutika na bazuzi mikanda miiba senga kie na maimatali buluki luki na oyitali mombongo na ye. Na ngambo na ye, Donald Trump asakoli ete ezali nde politiki nde ezali sima makambo maye pe afundi juge James oyo akoyi sima okano moye na kozala moye demokrate. Ekolo Etats-Unis esangisi lelo na base militaire ya Ramstein na ekolo Allemagne bikolo tukumi neyi biye bimonani kozala baninga baye pona koluka kotala lisali sinini bakubasengeli kupesa na ekolo Ukraine mpo ete ekuka kolonga bitumba na ekolo Russie. Nangambo na ye mukambi ya ONU Antonio Guterres azali na mobembo na ngumba Moscou na ekolo Russie epa iwapi ya kokutana na president Vladimir Poutine pona koluka nzela ya bopemisi mandoki kati na ekolo Russie pe ekolo Ukraine.
Matondo mingi Marius Muhunga pona sango ena bukuse. Kamala Harris, vice-présidente ya États-Unis, a zwami na bokono bwa COVID-19 sima na ko talisa nzoto mulubeli na ye. Asakoli ete Kamala Harris a munisi bilembote pe a zalaki temi kolomileki na pene na président Joe Biden. Mulubeli na ye Kristen Allen alobi ete Kamala Harris amekonisi ndako pe akubima tango bokono boye bokosila. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike telemisi kontra zomi na mibale ya misalami ya jamba ba kontra yango e lakisamaki misapi na inspection generali ya finance ya ekolo Kongo Demokratike na misalami susu mibundaka po na bobate li jamba bo esalamaki na bobuki bo telemisi bo kati zamba na ekolo Kongo Demokratike. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Batu koleka mwambe bakufi na Bukavu na Sud Kivu sima na boko isami ya mabele na kartye Kadutu. Ernest Mwero azala kina isika yango pe azwa kilitatuli ya Janvier Kabera mukambi ya nzela epai wapi likama liye lisalama kitulanda.
Mbote papa?
Mbote papa.
Kumbu nonani?
Kumbu nanga Kabera Mwri Jean-Pierre, chef d'avenue Kaduru na kati ya quartier Nyakariba.
Chef d'avenir, awa tumuni bandako kweyaki, tumuni pe bakufaki.
Oui.
Kwa kwa misabiso, ezaki dina
niyo? Ezaki dina na nana ibulma. Maya likolo, tango ye kitaka, koti nakatia bandako. Sikawa, ondako ezaki kuna liboso, kuna likolo, yaki kweya, kweyaki, kweyli, nyine misusu
na tokio yeba bandako boni nde uyu kweyaki
bandako za 5 ndako nde kweyi
na tokio mpe bato bakufi na kati
bo bato bakufi toyebi nanu bangote po baza eparpie ba blesse bazali ba msusu na SOS ba msusu na centre hospitalier Istem ba msusu bazali awa na centre hospitalier oyo Sir Rafael awa ana parking.
Tokyo e ba pe message na nini oyo okyo bisa na ba konzi ya ekolo malubanoni.
Bo ba ya ko venir en aide ba sinistre oyo pe ba ba délocaliser bato bazali kolo awa. Po tomoni e danger des aizali. Omoni net ndako ezali likolo na biso awa. Résident est présenté déjà danger. Yango peut kokoe de moment à l'autre. Boye tosi to ebisi bango babi manabanda ko wana ba mfutu ba bandiko ko bima.
Ezalaki Janvier Kabera azalaki kopesa biyano pona likama libomi bato koleka mwambe na boku isami mai na quartier Kadutu na Sud Kivu na Bukavu alobi yango na Ernest Muero uta Bukavu. Mutu wa mibale ya kufi na bokonobwa Ebola na etuka ya Equateur na wangata epai wapi basali ba bokolongono bazali kolandela bato koleka ntuku sambo na minei bazalaki na mwei ya yambo. Fatuma Kalala Alimasi abengaki munganga moko azali kati na baibasala kabitumba na bokonobwa Ebola, Dr. Philippe Kiu na Beni Toluka.
Eloko na koloba pona maladi oyo ya Ebola ezali classé parmi ba maladi oyo tobengi ba maladi ya sika, le maladi emergente na lopoto. Veut dire Ebola na Equateur mingi mingi na ndenge uti ko koloba na nani na mutuna nayo ezali kibia moko ya 31 ans azwami et puis de confirmer que a kufi na maladie ya Ebola et puis kolandana na ba information mingi toza nango c'est que ezali vers le souche a ebana kite ke azami parmi ba guéri ou bien ba kimini mais maladie Ebola ndenge toyebi na Equateur et ya kambala na mbala alors ekobimela na banyama ya zamba to ekobimela na ba contact entre ba humain c'est-à-dire mutu akozwa maladi wana kouta na zamba ou bien mutu azwi yango kouta moninga na ye. Oyo kame ya liboso ya ndani ya mbandaka oyo ezali vraiment une preuve que maladi oyo il faut batu bayeba ke ezali tokobika na yango il faut toyeba nde nini komibatela mpona koevite ba dese ya cascade na ndenge lobi ke deuxième cas confirmé ya dese uto pesa na kalamizi ke biso pe tolandi yango na nani na ba réseaux sociaux ezasu debi maladi ezali ifo batu kaka bayeba ndenge nini ya komibatela
vaccination parce que bakisi eyebani deja ezali oyo ekoki kosoigne ekoki pe kobikisa bato baye bazalaki nanu contamine te mpona kobanga te bazwa bokono ya Ebola est ce ke kosalema pe kuna na mbandaka na ngonga oyo tozali koloba
riposte Ebola ezaka multisectoriel suivi de contact ezali deja mpona premier ka wana oyokaki ke ba ba registra ki 74 contact. Ba 74 contact wana deja na yedike baza ya kolandema. Debir suivi na bango salemaka na tongo pe na pokwa. Tango logistique eza vraiment ya bien, o anande salemaka na tongo pe na pokwa, o ba reko, ba relais communautaire de ba salaka. Pona prise en charge ou bien vaccination, en tout cas il faut le baquer, RDC eza deja en avance par rapport ya il y a prise à charge, il y a Ebola, la présence, il y a INRB. C'est vraiment un laboratoire, il y a dans la province, il y a Ouest et dans l'Est. Pour l'Équateur, quand il y a un banc de cas, il y a dit que la vaccination est cocotte à calamité. Pour on a exacté moyen sûr, efficace, il y a coupé des chaînes de transmission. Na côté en bandaka bazala na résistance té koloba o bamtu ba banjo benga susu ta jeu beza banini non maladie ya Ebola ezali soki ba bengi ti bango pona vaccination bazala vraiment souple ba adhérer na vaccination ba adhérer pe na suivi de contact mutu na mutu o ayedite non na famille na nga eza na mutu azalaki na matanga songolo ou bien azaki na hôpital kotala mobeli o akufi ou bien o akufi azakofirme Ebola batia résistance po résistance de ça la kake maladi wana et touché ba tebele et puis ba dégâts et kozala pe mingi.
Ezalaki Dr. Philippe Kiyu na biyano apesi Fatuma Kalala Alimasi na Maimatali bokono bo Ebola bongali mbala mosusu na etuka ya Equateur na Wangata. Mobulu na engumba Butembo na Nord Kivu uto lobi mokolo mwa mosala moko baye ba salaka mbamba na ngumbula matake tupe ba groupe ya pression bazali kotia mabanga na nzela pona kokanga pe kosenga ete itali CG sukisama bulayi na Erikas Mbisi.
Mobulu moye mozali kopekisa ba fondi kosala misalami ya bango lolenge longobani te. Mbokambi ya pulusu na engumba Butembo alobi ete pulusu ezali kofungola banzela ekangemi na bilenge. Tulanda Colonel Paul Ngoma.
A impose population batika na bandaku de force ya kubarikade banjela kokanga banjela kutuwa mabanga banjela kukata ya banjete. Toluka kiba tonsonezi pono kodegaje banjela. Voilà, c'est pour dire que la ville morte était et ça ne voit pas mais pas qu'on imposait la population. Parce que ville morte, vous voyez, ça m'a dit, c'est un peu. Mais on est comme, pour qu'on a mangé, qu'on a mangé, qu'on a imposé la population, et la ville morte était. Si on a mangé, on a mangé, on a boulevard, on a mangé, 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 Bache, banjete, banin, me police, esaki mpala, kodegaje banjela wana.
Pona ye, osenga suka eta de siège, ezali nantinate, abiyangi bilenge, kusolula, nabakele mibe kuba bango. Tulanda lisusu Colonel Paul Ngoma.
Nkonga na kupesa, antanye komanda vila bute, muna sengna pa population, tulanda mibe koni oyo instruction, maire de ville, a kupesa biso. Nenga lubagi batewa samu, bata mbusala, pamba te. Et des gestes. Mais à ça, pas député n'a à voter qui. Pas besoin de défendre Kuna. Je pense que la solution ne viendra pas. Il y a qu'on blesse, qu'on mange là, qu'on prive. Il y a qu'on dise, oh, il y a qu'on dise, et donc, nous allons vivre au taux du jour. Nous allons débuter dans un commerce. Alors, ce qu'on vous a privé, c'est que ça commence comme on va se banjer en avant d'accord, inutilement.
On gambo na yango lingomba lucha et pesi loboko, na baye bazali ko senga souka ya état de siège. Tout l'an da Clovis Moutouva.
État de siège est montré ba limite, prouvé ba limite, ezo échoué. Et si mbite, ne ba lobite, et sengeli, mesir wana ebima. To zonga na système ya kala, ba civil, bazala na administration, ba soldat, ba miko sandre na bitumba, ba sala guerre, po makambowana esila. Nde, esali appelle à des journées ville morte, po population e observé, journée wana ko décrié échec, ya état de siège. Eza, constitutionnel, pe na ordonnance ya mise en application à état de siège au président Asignaki. Eza aussi logique, na article 61 de la constitution, po a évoqué ki article 61 ya constitution. Donc, eza na cadre ya sacralité à vie humaine, eza respecté te. Esengeli, police, e sala makasi po trouble à l'ordre public eza la te.
Yelo mokolo mwa mosala mi balé na engumba Butembo, bo banki bozala ki omite ma ya bafondi. Kasi baike bafungula ki bikuke na bango. Utolobi ata kumasasi mazali kubeta, kasi ata mutumoko te abungi sibo moi, isakoli baye pulusu. Uta ingumba beni, Erikas Mwisi ipo na lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto beni Butembo. Mbula matari ekolo Kongo Demokratike ezali sika kosulola na basimba minduki pe batomboki ya ekolo Kongo Demokratike na Nairobi na Kenya. Marius Munga abengi pona linaka na biso na Bozindo moko na baye batali sango na presidence ya ekolo Kongo Demokratike jiska rakusema oyo azali na Nairobi tulanda.
Ndeko Giscard Kusema mbote na yo.
Mbote ndeko Mario.
Ozali bongo directeur adjoint ya communication ya présidence de la République na RDC et puis ozali expert ozali na masolo ozali kolika na mboka Nairobi na ekolo Kenya kati na mbula matali ya ekolo Congo démocratique na Basimbi Mandoki. Okoyoko yebisa biso masolo maye mazali kolika kuna ezoleka na cadre nini?
Natondi obotondi ndeko Marius Mounga, uta mokolo ya le 8 avril ekolo na biso République démocratique du Congo ekotaki na ngomba oyo babengi na lisanga o babengi communauté de l'Afrique de l'Est, East African Community. Kuna na kati ya communauté oyo Afrique de l'Est charte na bango donc mobeko likonzi ya East African Community elobi ete na République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Sud-Soudan, donc tokoki koyoka lisusu makambo ya manduki. Yango wana président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo alobaki ete esengeli ndenge ekomami na mikanda ya East African Community basangana po ete ba bengana banguna ya ekolo na biso. Yango bazwaki na otobengi conclave ya le 24 avril bazwaki résolution ete ba meka kopesa yambo chance na ba groupes armés ba tika manduki soki ba tiki manduki te na mikolo koya ba armé ya bamboka wana ekosangana po ba landa batu wana ba contraindre bango na o ba bengi reddition forcée. Donc ezali na cadre wana nde président Tshisekedi a désigné ki équipe eya ekutana na batomboki ya mboka na biso ba solola na bango mais ezali li solo ya négociation te ezali li solo po ba tangi sa bango communiqué final oyo ya conclave ya le 21 avril.
Si ko toyo ki ke ezali négociation te ezali ce que za négociation te donc est commis imposition.
Oui, ya solo to ko benga yango bongo ezali imposition ezali mokano oyo ba konza mboka ya East African Community bazui eza imposition effectivement ba lobby ete biso tolingi kimia ekota na République démocratique du Congo yango wana tokoyebisa batomboki basika mandoki na bango moko soki basiki mandoki gouvernement eko appliquer au programme tobongi pe DDRCS ezali nouveau programme ya réinsertion oyo elobi ba o nyo so batiki mandoki l'état akoza bango en charge ba ko intégrer bango na société mais ekozala te intégration ndenge ezalaka kala toye bozalaki kuna ba lieutenant boye po bokoma ba général ba pesa bino ba pété c'est donc tokoki kondima ete ezali imposition po ezali résolution oyo ndimami na 5 pays ya East African Community. Résolution wana elobi ete première étape ezali ko pesa bango message po batika mandoki eke bazwa pe bakutana na mokonza mboka a rassurer bango ke bako appliquer otobengi programme DDR CSO ndimami na tous les partenaires traditionnels de la République démocratique du Congo. Deuxième imposition ezali bitumba force militaire conjointe ya bamboka oyo na tangelio awa bakosangana po babundisa ba oyo nyonso batomboki nyonso oyo baboyi kotika mandoki.
Na kati ya ba simba mandoki batomboki misusu mingi na kati na bango bazali ko sepela te ndenge bango babengisi bango na masolo wana te bozali komona te ke soki bosangisi bango nyonso te kimia o bozali koluka ekozonga penza te.
Ndeko Marius, tango milulu ya Nairobi esalemi le 21 avril, tango batata ekolo bazwi mokano wana balansaki apel na ba groupe armé ya République démocratique du Congo. Batanga kate groupe songolo po batika groupe pakala balobaki baonyoso basimba mandoki. C'est une invitation lancé à l'endroit de tous les groupes. Donc, ce que je veux dire, c'est que pas la invitation. Deuxième moment, oyo to bengi facilitation ya Kenya, batiaki ba moyen po ba lokota batuana nyoso na point ya ralima liboso ezalaki na Sud Kivu na Uvira bazwi bango. Deuxième point ya ralima Goma po bazwa bayeba kouta na Nord Kivu ba kouta na Ituri po baya bazwa ba moyen po bakoma awa. Donc ezali tena invitation spéciale po baloba ete bazwi oyo batiki owana. Donc message ezali pona batomboki oyo nyonso azwa mandoki po azwa message wana ba oyo baye awa bakaboleli bango mikanda oyo batata ekolo bazwaki mokano oyo etangami communiqué final po ete motu nyonso a aplike yango. Sikawa ezali volonté ya motu na motu po bapesi nzela mibale. Donc oyo akolanda nzela ya liboso donc atiki mandoki gouvernement ezwi en charge mais ba oyo ba koboya wanande ba kolo ekosangana po ba bundisa bango pe ba bimisa bango na zamba.
Alors tozali komona na bilili masolo ezali kokoba ya solo bolobi ko babengisi bango po ba bimisa bango oyo bango ifo basala mais bango pe ba yena ba otobengaka na français ba revendication na bango eloko nini bango bazali kosenga ete mbula matari ya sala po na bango.
Eloko ya liboso tosengeli toyeba ete tango topesi bango maloba ba groupe armé nyonso bandimi d'abord bokonzi oya tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe balobi bango basimba manduki te mpona ye po bango nyonso basala oyo basali lutte armé président asala lutte politique po na makambo ebele oyo ebandaki koleka kala donc ce qui botali ba na ba auto bengi ba cahier de charge na bango okomona baza ba kokoso ya mike mike ba oyo ba yoka na katena bato ya boye mosusu po ba botola bango ba ngombe mosusu po ba kokene na bilanga te ezali makambo oyo président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asi azwa deja ba yano à travers par exemple le programme oyo abengi programme ya développement à 145 territoires na ba programme mosusu oyo alingi a implémenté po ba raison eza ebele mosusu komona kaka eza pauvreté nde mutu etindi bango po basala makambo wana nyonso donc wana tosengeli toyeba ezali reddition inconditionnelle nde ba tata ekolo balobi nde yango ezali kosalema awa ba oyo bayaki liboso ba bandimi message ya président de la république sika bakozela pe tata mokonzi ye moko alobaki pe akosolola na bango pe bino bokoyeba akosolala na bango po apesa bango message oyo bakonzi ya East African Community bazwaki po bakotisa kimia na mboka na biso Kongo.
Toyebi ete masolo ebandi ekosila kaka lelo te ezali bongo processus est-ce que okoki kobisa biso etape ya etape oyo elandi nsima
etape ya yambo ezali oyo ya kobengisa bandeko na biso oyo basima mandoki mpona kopesa bango message mokano oyo bapresident bazwaki nde yango ezali kosalema awa ya solo bakonzi balingaki esalema na lombango mpenza kasi mwa kokoso ezalaki nde bomoni tobandaki na ba oyo bautaki sud kivu ba oyo ya nord kivu ituri mpona ifale koluka banzela ndenge nini babima na bazamba na zamba bamema bango tina goma bazwa pepo pe baya awa yango esalaki ma mikolo me lelo tokoki koyebisa bino na mokolo ya lelo ke ba oyo batikalaka na Goma Ituri baye donc ba oyo bandimi ba oyo bayokeli mokonzi ya mboka ba oyo bayokeli bakonzi ya East African Community nde baye awa tape ekolanda ekozala bapresident balobaki bakosala sikawa evaluation na mikolo ezali koya po bayeba boni milulu elekaki awa banani bandimi kokota na processus pe po bazwa deuxième étape sikawa bakende kobimisa ba oyo batomboki oyo baboyi kotika mandoki balanda bango tina bipai bazali po bakotisa kimia pe balobaki ete mpona ba oyo babengi ba groupes armés étrangers bango pe bamimema motu na motu akende na mboka na ye po soki bakei te na bango na ba oyo ya biso bazalaka na kati ya Congo bango nyonso bakobengana bango na makasi
bayi M23 mikolo mileki bazalaki koloba basololaka na mbula matari po ete bakotisa bango pe na masolo ya politike na ekolo Congo démocratique kasi mbula matari arespektaka maloba alobaka te eske nini ezolakisa ke mbala oyo mbula matari ya kopromettre basimba mandoki wana bakosalela yango
leta akorespekte te ndenge nini po balobaka bakoma baparti politike effectivement ebele bakenda bayaka Kinshasa bakanga bango te basala pe bagroupe na bango politike esengelaki bazala kuna bakota pe na masolo ya politike lokola baparti politike me kasi bango awa tozali na masolo po tokotisa kimia bango bazali koboma bandeko na biso yango wana facilitation na ekipe presidentielle ya utaya Kinshasa balobi bakoki te kolandela banzela mibale awa bazali na nzela ya kimia kuna bazali koboma bandeko na biso na norti yango wana babenganaki bango pe bango pe soki bazongi na masolo te batiti mandoki te bakolandela bango lokola bagroupe armé nyonso oyo baboyi masolo
Jusqu'à Kusema, merci mingi nazwa koyebisa bandeko baza kolanda biso kozali bongo directeur ya communication adjoint ya présidence ya république démocratique du Congo ozali pe expert na masolo ya négociation ezali koleka na mboka Nairobi na Kenya merci mingi lokola ondimai koyanola mitona na biso
natondi obotoni
ezalaki linaka na biso etando na bozindo na sango ya mokili lelo tolobelaki Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, a zoami na bokono bwa COVID-19 pe ya mikotisi na ndako. Bato pene na mwambe ba kufi na bokoi sami ya mabele na Bukavu. Matondo mingi na Marius Munga, Poasunga Kibiso, matondo mingi pe na Fatuma Kalala Limasi, pe na Mr. Changa pona kosunga biso. Tukutana lisusu lubi na 17h pona sango, na 18h pona sango ya mukili ya delu pe na 20h30. Isalaki wabino Edi Isango.